Reprezentantoj de la Pola Nacia Fondaĵo partoprenis internacian konferencon en la Universitato de la Itala Padovo dediĉitan al la temo klasikaj inspiroj kaj kulturaj aspiroj de popularigantoj de la pola kulturo en Padovo. La conferenzo, kiel la scienza iniziato, premisas establon en Italio de la reto da polai institucioi, inter alie scienzae cae culturae. Dum la conferenzo, la representanto de la Pola Nacia Fondaĵo memorigis la eksterordinaran signifon de la Padova Universitato por la pola scienzo. Li informis kaj parolis pri la polaj elitoj de la deksesa kaj komenco de la deksepa jarcento, elstaraj kulturnivele kun altaj kompetentoj filologiaj aŭ medicinaj, kiuj peredukiĝis en Padovo. Dum la konferenco estis memorigitaj el la reta paĝo de la Padova Universitato donitaĵoj pri personoj venintaj studi en Padovo dum la okcentjara historio de la universitato. La ideo doninto de la conferenzo estis profesoro Mirosław Lenart, la presidanto de la Pola Ministeria Kolektivo por Iniciatoj lige kun la okcentjariĝo de la Padova Universitato. La scienc-culturan eventon partoprenis sciencistoj el la Roma kaj Padova Universitatoj, el la Polaj Universitatoj en Varsovio, Krakovo, Vroclavo, Lublin, Rzeszów kaj Bialistoko.